Гінденбург, алея. На однаковій відстані, одне від одного, зелені, одне слово «пруські» дерева. Ми вийшли з машини, Бебра звелів водієві зачекати, проте заходити до кав'ярні чотири пори року я не схотів, бо в голові моїй уже трохи замакітрилось, і їй потрібне було свіже повітря. Тож ми вирішили пройтися по Штефенс-парку. Бебра по праву руч від мене, Розвіта по ліву. Бебра пояснював мені сенс і призначення пропагандистської роти. Розвіта розповідала анекдотики з життя тієї самої пропагандистської роти. Бебра вмів поправити теревені про воєнних художників, воєнних кореспондентів і про свій воєнний театр. А в розвітених середземноморських вуст спурхували назви далеких міст, про які я чув по радіо, коли передавали екстрені повідомлення. Бебра казав «Копенгаген». Розвіта шепотіла «Палермо». Бебра наспівно «Белград». Розвіта надривно, мов трагічна актриса «Афіни». Однак раз у раз обоє захоплено поверталися до Парижа, запевняли, що той Париж вартий всіх щойно згаданих міст разом. І нарешті Бебра, можна навіть сказати, офіційно і за всією формою, як капітан і керівник фронтового театру, зробив мені пропозицію. «Ідіть до нас, юначе, барабаньте, трощіть своїм голосом пивні кухлі і електричні лампочки. У прекрасній Франції, у вічно юному Парижі вас радо і вдячно зустрічатимуть німецькі окупаційні війська». Оскар лише лягодиться попросив часу поміркувати. Добрих півгодини я ходив збоку від Рагуни, збоку від товариша і наставника Бебри, серед потравневому зелених кущів, напускав на себе задумливого, змученого вигляду. Потирав лоба, прислухався, чого зроду не робив, до пташок у кронах дерев удавав, нібито чекав від якої-небудь вільшанки звістки чи поради. І нарешті, коли серед зелені щось застрекотало, особливо гучно і примітно, озвався. «Добра й мудра природа радить мені, вельми шановний маестро, прийняти вашу пропозицію. Віднині можете вважати мене членом своєї фронтової трупи». Після цього ми все ж таки зайшли до чотирьох пір року, випили по філіжанці ріденької кави і обговорили деталі того, як я втікатиму з дому. Щоправда, ми казали не втікати, а йти з дому. Перед кав'ярнею ми ще раз перебрали всі подробиці того, що замислили. Потім я попрощався з Рагуною і капітаном роти пропаганди Беброю. І цей не відмовив собі в задоволенні надати в моє розпорядження свою службову машину. І поки вони прогулювалися вздовж Гінденбург-штраси в бік міста, капітанів водій, уже не молодий обер-єфрейтор, відвіз мене назад до Лангфура, але тільки на Макс-Гальбе-Плац, бо я не хотів і не міг їхати аж на Лабесвег. Якби Оскар підкотив туди, на службовій машині Вермахту, то привернув би до себе надто пильну і зайву увагу. Часу в мене лишалося обмаль, прощальні гостини в Марії і Мацерата. Я довго стояв біля манежика мого сина Курта, і в мене, як я пригадую, зринули деякі суто батьківські думки. Я навіть спробував погладити того білявого пустуна, але він не дав мені цього зробити. Зате зробити це дала Марія, яка трохи здивовано приймала вже багато років незвичні для неї ніжності і доброзичливо відповідала на них. Важче, хоч як не дивно, далося мені прощання з Мацератом. Той чоловік стояв на кухні і смажив нирки в гірчичній підливі. Він ніби зрісся в одно зі своїм ополоником. Був, мабуть, щасливий. Отож, перебивати йому я не важився. Аж коли він сягнув рукою поза себе і почав навпомацки шукати щось на кухонному столі, Оскар випередив його, схопив дощечку з покришеною петрушкою і подав йому. І мені й досі здається, що Мацерат ще довго, навіть коли я вже давно пішов з кухні, здивовано і розгублено дивився, мабуть, на ту дощечку з петрушкою, аж доти Оскар йому ніколи нічого не подавав, не тримав і не підіймав того, що впало. У матінки Тручинської я повечеряв, дав їй помити мене і укласти в ліжко, дочекався, поки й сама вона лягла на свій пуховик і захропіла, тихенько присвистуючи, а тоді намацав руками капці, згріб одяг, прошмигнув через кімнату, де похропувала, посвистувала і щохвилини робилася дедалі старішою ота сивоголова мишка, трохи пововтузився з ключем у коридорі, нарешті відімкнув двері, прокрався сходами на горище, так само босоніж у нічній сорочиці із оберемком одежі, і, перечепившися через протипожежну купу піску та протипожежне відро, віднайшов у своїй криївці за стосом черепиці і в'язками старих газет. Сусіди складали їх там, незважаючи на правила протиповітряної оборони. Свого новенького, лискучого паравана, якого сховав колись потай від Марії, і там таки знайшов чтиво для Оскара Распутіна і Гете в одному томі. Чи брати з собою моїх улюблених авторів? Вдягаючись і взуваючи черевики, чіпляючи на шию барабана, затикаючи за підтяжки палички, Оскар водночас проводив перемовини з двома своїми богами – Діонісом і Аполлоном. Поки бог хмільної нестями радив мені або взагалі не брати з собою жодного чтива, або якщо вже брати, то лише один стосик Распутіна. Аж надто хитрий і надзвичайно розважливий Аполлон намагався від поїздки до Франції відрадити мене взагалі. Та коли до нього зрештою дійшло, що Оскар твердо надумав їхати, наполіг на тому, щоб у дорогу я зібрався бездоганно. Одне слово, я мав взяти з собою оту добропристойну нудоту, яку сотні років тому придумав Гете. Але я просто назло, а також усвідомлюючи, що вибіркова спорідненість не здатна вирішити всіх проблем статевого характеру, прихопив заразом і Распутіна з його голим, хоч і в чорних панчохах, жіноцтвом. Коли Аполлон прагнув до гармонії, а Діоніс до хмелю і хаосу, то Оскар був такий собі невеличкий напівбог, який гармонізував хаос і ввергав здоровий глузд у хмільний чад, який всіх канонізованих богів, загально визнаних з давніх давен, перевершував, якщо не брати до уваги його смертності, в одному. Він мав право читати те, від чого діставав насолоду, тоді як боги самі себе цензурували. Як же можна прихилитися серцем до такого будинку з помешканням на винайм і до кухонних запахів 19 сусідів. Я прощався з кожним східцем, кожним поверхом, кожними дверима з табличкою, де стояло чиєсь прізвище. Ось музикант Майн, якого через непридатність до служби відіслали додому, який знову грав на трубі, знову пив ялівцівку і сподівався, що вони знову прийдуть по нього. Згодом.